Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Duela astebete gogortu zen Ukrainako gerra, duela 8 urte hasitako gerra, eta egunotan ez da beste mintzagairik gure inguruan. Eztabaida geopolitiko ez haratago, guzti honetan areagotu den krisialdi humanitario bat bizitzen ari gara, seguruenik Europan bertan azken hamarkadetan izan den gogorrena. Milioi bat pertsona irten dira dagoeneko Ukrainatik eta askoz gehiago izan daitezke bi aldeek adosturiko suetena baliotuko dutenak bomben hotxetatik aldentzeko. Horrek beste behin ere egoera erosoagoan gauden herrialde eta herritarroi erantzutera eraman behar gaitu eta Nafarroa honetan berriz ere prestizanen da harrera emateko. Berriz ere diogu, izan ere, beste zenbait herrialde eta tokitan jatorriaren arabera edo areokerrago, azalaren kolorearen arabera emanda laguntza, gerretatik ihesi doazen pertsonei. Nafarroa harrera herria da eta muga askoren gainetik saiatu da aurrekoetan ere laguntze ematen. Eduardo Santos kontseilariak Euskal Herria Irratian azaldu duen moduan, Nafarroa 1000 pertsona hartatzeko prez da dagoeneko. Baina guzti hau, bomba, tiro eta armen ondorioa da, beti erdian herritar xumeak uzten dituena. Gaur EH Bilduk ahalduguk batzarrek Izquierda Unidak eta Alderdi Komunistak inbasioari eta gerrari ezetz esanen diote elkarretaratze batean, armen bidalkitari ezetz esanen diote bide diplomatikoen alde. Eta martxoaren 8 ere gerturatzen ari da. Datorren asteartean aldarrikapen feministek kaleak hartuko dituzte, egunotan giroa prestatuz gizonezko eta emakumezkoen arteko arrakalak salatzen ari dira eragile ezberdinek, Komisiones Obreras sindikatuak lan munduan genero arrakalak dituen ondorioen inguruko txostena karrikaratu du, ezagutuko dugu jarraian. Eta martxoaren 8 mobilizazioetan parte hartzera dei egin dute Euskal Herriko emakume abolizionistek. Prostituzioak suposatzen duen indarkeria sexista salatu dute gaur Iruñean eta puteroak zein proxenetak zigortuko dituen legedia eskatu dute prostituzioan eroritako emakumeak babesten dituzten bitartean. Politikarloan berriz ere, Eusko Alkartasuna barruko barne krisiari buruz mintzatu behar gara, gaur ezagutu dugu Gasteizko epaitegi batek 15 egunen buruan alderdi barruko primarioak egin behar direla ebatzi duela, sektore kritikoak aukera ikusten du horrela, hautatu berri den Eva Blankoren zuzendaritza kolokan jartzeko. Eta gaur aspaldiko partez, koronavirusaz ere mintzatuko gara.
Dos años muy intensos. Estamos ya en la recuperación de la actividad sanitaria ordinaria, insistiendo también en la...
Santos Indurain osasun kontseilariak agerraldi publikoa egin du, gauden egoeraren berri eman eta aurki malgutuko diren neurrietaz mintzatzeko. Apurka normaltasuna berreskuratuz, baina aldaera berriei adi, Nafarroak sero prevalentzia ikerketa eginen du herritarren artean, bi urte hauetan gaitza zenbat edatu den argitzeko. Ostirala da gaur, asteburuaren atarian gaudela proposamenak ere izanen ditugu mai gainean, kirolarloan gizonezkoen osasunak partida izanen du Sadarren Villarrealen kontra, Jago Barrasatek deialdia aurkeztu du gaur goizean, Josu Ganuza gure lankideak emanen dizkigu xehetasunak. Eta nola ez agenda kultural proposamenak ere izanen ditugu, eta are gehiago martxoaren 8 inguruan, Ansoainen Feministok Fest jaialdia izanen da, xehetasunak ere emanen dizkizuegu albiste kontakizun honetan. Badauek dira, ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, goazen lehenbailen edukietan sartzera dena den aldez aurretik, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Badagoizak eutxi dio, goizean euria izan dugun arren gero goiz partean eutxi egin dio, orain arte, eta ez da prezipitaziorik izan gurean, termometroek hori bai beherat egin duten nabarmen. Ea irauten duen eguraldi honek, izan ere, iragarpenek diotenaren arabera, arratsaldeko 3 aurrera euria iritsiko da berriz ere atzo bezala, eta gainera, ez da bihar arte geldituko, gaur arratsaldeko gainera zenbaitunetan indartsu egin dezake euria. San bezala, prezipitazio hauek elur forma izanen dutenak mendialdean bihar ere izanen ditugu gurekin, goizean behintzat, eta gero prezipitazioek apurka-apurka atzera eginen dute. Igandean, odeiak soilik geratuko dira eta datorren astearen hasiera eguzkipean eginen dugula ematen du. Une honetan, ateri, baina zerura etengabe begira, aterkia beti eskutan, 8 markatzen ditu, une honetan Euskal Herri Irrati gure termometroak atzo bainon 3 gutxiago, eren egun bainon 6 gutxiago freskatu da giroa beraz. Ordu bat eta 34 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Zein eskolatara daramazue aurra?
Guk Barainaingoa Laitz ikastetxe publikora.
Eta hori?
Publikoa euskalduna, herrikoia, gertuko hurbila, berdintasuna lantzen duena eta gainera ikaskuntza kooperatiboaren bidez ikasten dute.
Ah, eta non lor dezakegu informazio gehiago?
Aukera asko dituzue webgunearen bidez, telefonoz, emailez edota eskolatik pasatuz gero, antxe izanen dituzue zain.
Martxoaren 7tik 11ra aurre matrikula egiteko epea.
Arturo Campion Euskaltegiaren 50. Urte urrena. Martxoaren 5ean Euskal Musika, Dantza eta Klaun ikuskizuna Baluarten. Bertan izanen dira Utsun Txalaparta taldea, Teatrolari Antzerki Eskola, Hortzadar Folklore taldea eta Iruñeko Orfeoiko Gazte Abesbatza. Sarrerak salgai Baluarteko leiatian eta webean 15€, 50 urte, 11 soinu. Zatoz gurekin gozatzera martxoaren 5ean arratsaldeko 7etan.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Matrikula itzazu zure seme-alabak D eredu publikoan. Eredu anitza, dinamikoa, eleanitza eta dizdiratsua. Argi izan! Izena emateko epea martxoaren 7tik 11ra, Nafar Eskola Publikoa.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta Laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero egiten dugu moduan. Tokian tokiko edabide batean ez luke behar, baina gaurko albiste kontakizun honetan nazioartera begira, jarriko gara, Ukrainara. Azken astean gogortu den gerrak, zantzi 2014ean piztu zela gatazka armatua, arat begira egotera behartzen gaitu, batez ere bomba eta tiroetatik ihesi doazen 100.000 ukrainarrak direla eta. Nafarroa, Harrera herria, Nafarroa harrera herria izan da. Aurreko gatazketan ere eta oraingoan prest da beharra dutenei laguntzeta babesa emateko. Halaxe azaldu digu gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian Eduardo Santos, Justizia eta Migrazioetarako kontseilariak. Berarekin mintzatu da Loizune Amatria lankidea eta bere hitzak bildu ditu. Eguerdion Loizune.
Eguerdion hasiera-hasieratik azaldu du Nafarroak errefuxiatuak hartzeko borondatea, baina Eduardo Santos Migrazio Politiken kontseilariak aitortu digu zenbakiak egitea ez dela erraza egoera honetan. Nafarroan 1200 Ukrainia inguru bizi dira eta aurre ikusten dute komunitate handia izanik Nafarroare ere asko etorriko direla.
Tantaka heltzen ari dira eta lehenengo arreta ematen diegu, baina ikusi behar dugu zertan geratzen den asunto hau, ez? Baina prestatu behar dugu 1000 pertsonatzeko Nafarroan. Ba, espada.
Egoitza baimena, lan baimena eta hezkuntzarako sarbidea emango zaie. Europako batzordeak gidalerro batzuk argitaratu ditu eta horiek Nafarroara egokitzen ari dira orain. Jarraipena egiteko departamentuen aldeko arteko talde bat sortzen ari dira eta eragileekin lanean ere ari dira.
Oso importantia da Nafarroko gobernuak eta eskarmentua duten erakundeekin lan egitea batera, ez? Jakiteko bakoitzak zer jartzen duen mai gainean eta nola antolatu daiteke koordinakuntza hori, ez? Bueno, interesgarria izan zen, eta lehenengo pausuak emanda dauden haiekin kolaboratzeko, eta baliabideak jartzeko.
Migrazio politiken departamentutik gainera herritarren elkartasuna koordinatzen ari dira, asko baitira lagundu nahi dutela esanez hurbildu zaizkienak. Pazientzia eskatu die Santosek, elkartasuna ezin delako egun batetik bestera antolatu, eta errusiar nafarrekiko errespetua ere eskatu du.
Krisialdi humanitario honek esan bezala, azken astean gogortu eta zabaldu den gerran du kausa, egunotan herrialde ezberdinek eta baita Europar Batasunak ere Errusiaren kontrako neurriak onartzeaz gain, ukrainiar herritarrak armatzeko erabakia hartu dute. Gerra luzatu edo gogortu dezaken neurria da hori, bada hain zuzen horren kontra egiteko eta inbasioaren beraren salaketa egiteko, EH Bilduk, Alduguk, Izquierda Unidak, Batzarrek eta Alderdi Komunistak elkarretaratzera dei egin dute gaur arratsaldean. Horrela azaldu digu Bakartxo Ruiz parlamentariak.
Eta agerikoak diren interes geopolitikoen gainetik Ukrainian bizitzen ari den egoera larria salatzeko. Eraso militarra salatzen dugu, gerra ez delako inoiz bidea, herritarrek pairatzen dutelako nagusiki. Oso argi dugu, hori Nafarroan eta Euskal Herri osoan, NATO-ri ezetz esan zion herria delako gurea, eta militarismoaren ondorioak ondo ezagutzen ditugulako. Alternatiba ez da erantzun militarra, ez da NATO-k esku hartzea. Ez gatoz bat armak bidaltzeko erabakiekin, gatazka areagotu, gatazka elikatu besterik ez duelako egiten bakea herriarentzat.
Gerrari ez bakea herria. Herrientzat lopean elkarretaratzea arratsaldeko 7etan izanen da Udaletxe plazan Iruñean, esan bezala, EH Bilduk, Alduguk, Izquierda Unidak, Batzarrek eta Alderdi Komunistak dituta. Nazioarte alboratu eta gertuko gaiak landuko ditugu jarraian. Martxoaren 8a gerturatzen ari da, datorren asteartean aldarrikapen feministek kaleak hartuko dituzte, egunotan giroa prestatuz, gizonezko eta emakumezkoen arteko arrakalak salatzen ari dira, han eta hemen eragile ezberdina. Komisiones Obrera Sindikatuak lan munduan genero arrakalak dituen ondorioen inguruko txostena karrikaratu du, eta horren berri manen digu Josu Ganuza lankideak. Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, lan merkatuen emakumearen egoerari buruzko analisi grafikoa aurkeztu du Nafarroako Komisiones Obrerasek, helduen asteartean martxoaren 8an izango den emakumearen egunaren karietara aurkeztu dute txostena, eta bertan bost genero arrakala mota atzeman dituztela jaso dute. Honakoak dira aktibitate tasari dagokiona, behinbeinekotasuna, partzialtasuna, soldatak eta pentsioak. Joseba Ezeolazak Euskal Herria Irratiari eman dio txostenaren nondik norakoen berri.
Lan merkatua osatzen duten ataletara begiratzen baldin badiogu, guztiei, atal guztiei, genero ezberdintasuna agertzen da. Orduan hor, egoera larri baten aurrean gaude.
Emakumeen lan eta gizarte egoera nabarmenki prekarioa dela azpimarratu dute. Datuei helduta, emakumeen okupazioa gizonena baino 8 puntu baxuagoa da, eta jardunaldi partzialak gainera emakumeek sinatutako 10 kontratutik 8ri eragiten die. Soldata arrakalari dagokionez, Nafarroak gizon eta emakumeen artean desoreka handiena duen bigarren erkidegoa da, 128ko aldearekin. Izan ere, emakumeek 6.836 euro gutxiago kobratzen dituzte bataz beste. Horrengan, eragin handiena dute soldata gehigarriek.
Komplementuetan eratzen dela soldata ezberdintasun hori. Askotan, zure lanpostuan goiko mailetara ezintzarela elegatu emakumea baldin bazara, edota komplementu askok maskulinoak edo ezaugarri maskulinoak.
Pentsiodunen artean ere, 567 euroko aldea dago emakumeen kaltera. Egoeraren aurrean emakumeen egoera hobetuko duten 3 tresna azpimarratu dituzte, 2023. Urtea baino lehen enpresek ezarri beharko dituzten berdintasun planak, lan erreformaren aldaketa, eta soldata minimoaren igoera.
Mi esker, Josu, badain zuzen arrakala guzti hauen, gizon eta emakumezkoen arteko arrakala guzti hauen, eredurik larrienetarikoa prostituzioarena da. Gaur, Euskal Herriko emakume abolizionistek elkarretaratzea egin dute Iruñean, hain zuzen datorren martxoaren 8ko mobilizazioetan parte hartzera eta beren aldarrikapenak ere bai hoietan txertatzera. Prostituzioak suposatzen duen indarkeria sexista salatu dute gaur Iruñean. Pili Buldain.
Euskal Herriko koordinadora feminista abolizionistok prostituzioa eta pornografia emakumeen eta gizonen artean dagoen egiturazko desberdintasunaren adierazpena dela argi utzi nahi dugu. Nafarroan 2018ko apirilean onartutako 14/2015 foru legea ezartzea eskatzen dugu. non prostituzioa indarkeri gisa azaltzen den.
Eta neurri hauetan xe sartuz, hain zuzen putazale eta proxeneten debekua eta salaketa eta baita ere prostituzioan eroritako emakumeen babesa eskatu dute.
Prostituzio egoeran dauden emakumeen babesa, arreta eta erreparazio integralak bermatu, haien jatorria eta egoera alde batera utzita. Bi, sexu esplotazioaren industria eta proxeneten jarduerak desegitea. Hiru, prostituzio eskaria indargabetzea, indarkeria honen funtsezko elementua izateagatik. Alde batetik putero edo prosenetak zigortu eta bestetik emakumeen bizimodu duina berdintasunean bermatzen duen legedia eskatzen dugu.
Martxoaren 8ko mobilizazioetan parte hartzera dei egin dute Euskal Herriko Emakume Abolizionisten Koordinakundetik. Guazen orain politika atala zabaltzera, berriz ere Eusko Alkartasuna barruko barne krisiari buruz mintzatu behar gara eta gaur ezagutu baitugu Gasteizko epaitegi batek alderdiaren barne antolakuntzaren inguruan egindako azken ebazpena loizune.
Auzitegiak EAko sektore kritikoari eman dio arrazoia beste behin. Gasteizko lehen auzialdiko 7. zenbakiko epaitegiak primarioen beste prozesu bat deitzera behartu du Eusko Alkartasuna gehienez 15 eguneko epean. EAk primarioen erregelamendu berri bat egin behar duela ebatzi du aurreko prozesuko akatzak zuzentzeko Maiorga Ramirezen eskubideak urratu zirelako. 2019an irekitako auziari ibilbide beltzari amaiera eman diezaioken urratsa izan daiteke Ramirezen iritziz.
Hain zuzen ere autestontzia jartzea alkartetzetan, errolda, errolden irregulartasun guztiak aztertu, eta hauteskundeak dauden egunean, hautagaitza balkoitzean, interbentoreak mailetan jartzeko, kontrolatzeko, aukera bermatzea hori, besterik ez da egin behar Eusko Alkartasunaren barne eztabaidak eta barne gatazka konpontzeko.
Alderdiaren kongresuak Eva Blanco sektore ofizialeko burua alderdiko idazkari nagusi izendatu eta bi astera iritsi da kritikoen kanporatzea gauzatu ondoren. Idazkari nagusiak izendatzeko primarioak ezabatu ditu prozeduratik zuzendaritzak kongresu horretan eta azken ebazpenak kongresuari zilegitasuna kentzen diola uste du Ramirezek.
Erabaki hoiek guztiak hankaz gora jartzen ditu zilegitasun osoa kentzen dien, eta ni benetan uste dut eta mezu bat helarazi nahi dut. Nik uste dut azki dela bengoz, bai Eva Blanco hori eta Iker Ruizi alde batera pauso bat ematea dagokiela, hain zuzen ere afiliazioaren naia eta iritziari tartea emateko.
Zuzendaritzak aldiz dio, erabat indarrean daudela, duela bi asteko kongresuan hartutako erabakiak epaiaren aurka errekurtsoa jar dezakete, baina honek ez luke etete ondoriorik izanen. Zuzendaritzak agindua betetzen ez badu gainera, Remirezek kalte galeren ordaina erreklamatzeko aukera izanen du.
Beraz datozen 15 egunetan oraindik ere Eusko Alkartasuna barruko ikamika honetaz solastuko gara eta adi izanen gara ere bai hemen Euskal Herria Irratian. Gaur aspaldiko partez Santos Indurain osasun kontseilariaren ahotsa aditu dugu. Duela bi urte eta azken bi urtetan ia egunero izan dugu haren berri, baina azken hilabeteotan, azken asteotan behintzat ez zaio horrenbesteko arretari jarri, seigarren olatuaren jeitsiera zela. Eta gaur hain zuzen horri buruz mintzatu da osasun kontseilaria egoera honeta zein den dugun egoera momentu honetan, arrisku maila ertainakoa dela esan azaldu digu, baina basura, arrisku maila basura iristeko aurki gutxi falta dela azaldu digu. Horrexegatik ere bai, neurri berriak sartuko dira indarrean hemendik gutxira, badakizue gaurtik aurrera, hain zuzen hurbileko kontaktuek, positibo baten hurbileko kontaktuek ez dute 40 aldirik pasa beharko, eta hain zuzen positibo izan direnek, soilik 7 eguneko 40 aldia pasa beharko dute. Zer egin behar dute, hain zuzen hurbileko kontaktu izan direnek, ageriko sintomak baldin badituzte, noski PCR edo antigenoen test bat egin, eta gero ikusi zenolako jarraibidea jarretu, baina sintomarik ez badute, kontaktu estuek ez dute 40 aldirik egin behar eta 10 egunetan zehar behintzat prebentzio neurriak indartzea eskatzen zaie, baina ez inolako itxialdi edo 40 aldirik egin behar. Osasun kontseilariak azaldu duenez, datozen asteetan, Nafarroan 2000 seroprevalentzia proba eginen zaizkio 5 urtetik gorako herritarrei, hain zuzen, bi urte hauetan dagoeneko, bi urte bete dituen pandemia honetan, Nafarroan koronavirusak izan duen edapena ezagutzeko.
Este estudio, que lo que nos va a permitir es medir la inmunidad midiendo los anticuerpos que se tienen frente al virus SARS-CoV-2, anticuerpos por un lado...
2000 proba eginen dira, hori izanen da, Nafarroak eginen duen pausoetako bat, eta bestea zaintza sarea indartuko da. Gripearekin egin bezala, hemendik aurrera, osasun zentroetan eta ospitaletan koronavirus positiboi buruzko datuak bilduko dituzte, eta noizbaiten igoerarik baldin bada larrialdi deia ere bai eginen dute. Alanda guztiz ere, Santos Indurainen ustetan, hobeto gaude, hobeto egonen gara, eta prestatuago izanen gara aurrerantzean.
Yo creo que eso nos da un sabor, por así decirlo, optimista. Yo creo que vamos a estar mejor y también vamos a estar más preparados.
Azken egunean, 180 koronavirus kasutzen batu dira Nafarroa osoan, 5 pertsona ospitaleratu, baina beste 10 sendagiria eman zaie, beraz geroz eta gutxiago dira ospitaletan arreta behar duten pertsonak, hain zuzen une honetan 81 pertsona daude ingresatuta, hoietatik 10 zainketa intentsiboetako unitatean. Koronavirusa alde batera utzi, iritziaren tartea zabalduko dugu, Jokin Castillaren zutabea dituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Duela urte askotatik ona Europak bizi duen errefuxatu krisiari denbora luze zentzun gorrarena egiten egon ondoren, mendebaldeko zeinbait komunikabide Ukraina aldera begira jarri dira. Aitortuz, Poloniara doazen milaka Ukrainarren kasua ezberdina dela, hauek ezbait dira siriarrak. Netflix eta Instagram erabiltzen duten begi urdindun ile horiak baizik. Ez da txantxa. Honelako arrazakeria esplizitua erabili dute Amerikako Estatu Batuetako NBC telebista katean, errefuxatuen harrerari dagokionez Poloniaren jarrera aldaketa azaltzeko. Hauek ez dira Siriako errefuxatuak bezalakoak. Hauek kristauak, zuriak, Polonian bizi diren jendearen oso antzeko jendea da, dio lotxatu gabe kazetari Estatu Batuar batek. Hau ez da hirugarren munduko nazio bat, hau Europa da, entzuna izan dugu beste telebista kate batean. The Telegraph kazeta biter britainiarrak alak zioen. Hain gara antzekoak, horrek egiten du hain unkigarria, Ukraina Europako herrialde bat da, gerrak jada ez ditu urrutiko herrialde txiroak bakarrik kolpatzen. Adibide moduan bakarrik hauek aipatuko ditut, baina beste asko daude, eta denek uzten dute agerian gerrako biktima batzuei beste batzuei baino garrantzia handiagoa ematen zaiela mendebaldetik. Eta horrek mendebaldeko gizarte hutsal honen arrazakeria estrukturala baino ez du erakusten.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Larun batean Euskal Herria Irratian, futbol bermuta. Arratsaldeko ordubiak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Villarreal. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partidak zuzen-zuzenean.
Optika Joaquin Alforja. Kirolean aritzeko betaurreko beresiak, txirindularitzan, mendian, eskian edo ur kiroletan. Behar izan ezkero, graduatuak eskatu eta kirolaz disfrutatu erosotasun osoz. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Urbila teknologikoa ikertzailea bikaina eta erabatekoa.
Sortu nahi duzun eskola.
Eleanitza, inklusiboa, anitza eta eraldatzailea, ziklo eta lin guztietarako eskola.
Ni publikokoa naiz.
Aureta lehen hezkuntzan ikasturterako aurreinskripzioa martxoaren 7-11. Informa zaitez hemen. aurreinskripzioa.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Música.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, asteburuko liga jardunaldira begira jarriko gara, bihar eguerdian Sadar futbol zelaian gizonezkoen Osasunak, Villarrealen kontrako partida interesgarria eta garrantzitsua duelako, Josu.
Bai, bi porroten ostean ia erabateko lasaitasuna ekarriko lukeen garaipena lortu nahi du Osasunak Villarrealen aurka, hori dela eta iragarri ditu Iago Barrasatek aldaketak A11koan. Azken boladan denboraldiko Villarreal lehiakorrena ikusi izan da berdegunean eta horrela baloratu du Arrasatek arerioaren egoera.
Konfiantza askoaz datoz, partidu gaurrera ataten dabiz, gol asko itzen dabiz, eta bueno, ba, partidu oso gatsa dukegu, ez? Eta Villarrealen partidu antzerak guzeten di beti, ez? Baloi jabetzi euren naizeten da, eurek hortin.
Defentsa lanetan txukun aritzea izango da gakoetako bat, eta bestea erasoan argia ikuste. Azkeneko bi partioetan ez dute golik egin gorritxoek, eta eskema eta jokalari aldaketak egon daitezkela iradokidu berriatuakoak.
Eskemi baino gehiago nik uste bi porrotetatik zatozen eta batez begolik inestozunen eta momentu batutan esgazin ondogo, ma bueno, ba, entrenatzaile bateko hori bidau pixka bueltak emoen eta nik uste badauko guzlak.
Partidua bihar eguerdiko ordubitan izango eta zuzeneko kontakizuna emanen dugu Euskal Herria Irratian 98.3 eta webgunean. Ordu laurden lehenagotik Peio Arginarenak eta biok. Aipaia Munera Montero Andaluziarra izango da eta azkenik aipatu neskek bigarren maila berrian sartzeko leian. Jarraitzen dutela eta beko postuetan den Valladolidko Parkesolen aurka arituko direla Gaztelan.
Hori, kiroltarteari dagokionez, kultur proposamenak eta bestelakoak ere bai baditugu datozen biegunetarako, Josu.
Antolakuntza feminista ikusarazteko eta indartzeko jaialdia antolatu du Iruñerriko mugimendu feministak Amaia Santesteban mugimenduko kidearekin hitz egin du Metropoli Forala saioan. Amaia Santesteban.
Leloarekin, antolakuntza feminista gure garra eta ja pandemia, bueno, pizkabat normaltasun eruntz goazen einean, beharra ikusi genuen, berriro elkartzeko eta egun feminista antolatzeko.
Bihar izanen da egun hori Antxoainen, Feministok Fest izenburupean, eta bihar ere, hileko lehen asteburua izanik, Iriñoko autobus geltoki zarreko nasetan eginen dute ekomerkatua. Nafarroko nekazaritza ekologikoaren kontseilolak antolatuta, eta geltokiko kafetegiak ekobermuta eskainiko du eguerdian izan ere ekomerkatuaren bigarren urte urrena da. Katialin Barberrek azalpenak eman dizkigu.
Hor jarraitzen dugu, hilabetero, Nafarroko elikagai ekologikoak hurbiltzen, ez? Salmenta zuzeneko merkatu batean, eta nik uste dut, ja, bueno, erreferentea bihurtu dela, bai. Eta, bueno, ekoizle denera, berrogei ekoizle baino gehiago, pasa dira urte hauetan guzti.
Eta uarteko gazteok berpizten mugimenduak antolatu du 2020an ospatzekoa zen uarteko 13. Gazteeguna Iratxok taldeko bozeramaileak Irrintzi plazan azaldu du gogoak dituztela herriko gazteak jai giroan elkartu eta euren papera aldarrikatzeko. Kontzertuak, kalejirak eta gaurkoan ere hitzaldia izanen dute eta ardatzetako bat belaunaldien arteko transmisioa izango da. Iratxoren ahotsa entzungo dugu.
Azken bi urtetako etenaldia eta gero, gogoekin geunden uarteko gazteguna berriro ere berreskuratzeko. Aurreko 12 edizioetan burutzutako lana eta herriari egin zaion ekarpenaren ildotik, pixka bat egitarau zabal baten bidez, herriari ikuspegi sozial batetik gure ekarpena egitea.
Bada purka-purka itzultzen ari dare bai normaltasuna eta 2020an atzean utzitakoak berreskuratzen hasi gara. Halaxe eginen dugu guk ere asteburu honetan, zuek ere horrelakoak egitea. Espero dugu astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara, gogoratu galanda guztiz ere bihar gure sintonian Osasuna eta biharren arteko partidare izanen duzuela. Astelen arte entzule!